Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragii noștri prieteni ai Școlii de Sabat Online! Suntem din nou alături de dumneavoastră în această ocazie, Florina Sanda și...
Daniel Sava.
Iar la pupitrul tehnic îi avem pe Alexandru Gavrilă și Adrian Paraschiv. Suntem la studiul cu numărul 10, care poartă titlul...
Cu Iisus zi de zi.
Iar textul de memorat îl găsim în Luca 22, de la 25 la 27.
Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă.
Domnul Iisus a fost un mare învățător, însă nu a întemeiat nicio școală de teologie sau de filozofie. Scopul său a fost să caute și să mântuiască ce era pierdut. El a venit să descopere caracterul lui Dumnezeu, iar momentul culminant al acestei descoperiri a fost moartea sa pe cruce. Prin ea, el a arătat omenirii și lumilor necăzute cum este Dumnezeu de fapt și a plătit pedeapsa pentru păcat, astfel încât oamenii, în ciuda naturilor căzute, să poată fi mântuiți. Astfel, el a adus la existență o comunitate a oamenilor răscumpărați, a celor mântuiți prin jertfa sa, care aleg ca model viața și învățăturile sale. Chemarea de a face parte din această comunitate nu este o chemare la un statut privilegiat în viață, ci la un devotament absolut față de Hristos. Cuvintele lui sunt lege pentru ucenicul creștin. Dorințele lui devin țelul ucenicului creștin. Nici perfecțiunea doctrinală și nici faptele de bunătate nu pot lua locul devotamentului total față de el și față de voința sa. Ucenicia, care este rodul locuirii lăuntrice a lui Hristos, impune o serie de cerințe obligatorii. Nu sunt permise nicio concurență și niciun substitut.
Fugi de fariseism.
Din cele peste 80 de referiri din Evanghelii la farisei, aproximativ a patra parte se găsesc în Evanghelia după Luca. Fariseii erau cunoscuți pentru conservatorismul lor în ce privește doctrina, spre deosebire de saducei, care erau cunoscuți pentru ideile lor liberale. Fariseii erau de multe ori legaliști și, deși afirmau că ei cred în har, susțineau mântuirea prin păzirea legii. Întrebarea numărul 1. Cu privire la ce ne avertizează Domnul Iisus și cum se aplică astăzi acest principiu? Cum putem să ne ferim de aceste lucruri? Să ascultăm Luca 11, de la 37 la 54.
Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a așezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz. Dar Domnul i-a zis: voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe aceasta trebuie să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunele din tâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. Unul din învățătorii legii a luat cuvântul și i-a zis: Învățătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăști și pe noi. Vai și de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Vai de voi, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Prin aceasta mărturisiți că încuviințați faptele părinților voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. De aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: Le voi trimite proroci și apostoli. Pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor pregoni, ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierii lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Da, vă spun, se va cere de la neamul acesta. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să-l pună la strâmtoare și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. I-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui pentru care să-l poată învinui.
Din analiza vaiurilor rostite la adresa fariseilor și a cărturarilor, reiese valabilitatea chemării la religia adevărată pentru toate generațiile, inclusiv pentru a noastră. De exemplu, aducerea zecimii, care ar trebui să fie o expresie a recunoștinței pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu, nu poate lua locul cerinței elementare de dragoste și de dreptate în relațiile cu ceilalți. Aceia care neglijează dreptatea și dragostea lui Dumnezeu iubesc, în schimb, scaunele din tâi la sinagogi. Iată ce înseamnă să pierzi din vedere adevăratul scop al religiei. Domnul Iisus a avertizat cu privire la faptul că aceia care pun semnul egal între religia adevărată și ritualuri sunt la fel de necurați ca aceia care se ating de un mort. Cât de ușor este să confundăm lucrurile obișnuite cu lucrurile sfinte. De asemenea, el a rostit un vai la adresa experților în lege care se foloseau de educația și de experiența lor pentru a pune poveri insuportabile pe umerii altora, în vreme ce ei nici măcar cu unul din degetele lor nu se atingeau de ele. Fariseii îi onorau pe profeții morți, dar se împotriveau profeților în viață. Chiar când le vorbea Iisus, unii dintre ei puneau la cale uciderea Fiului lui Dumnezeu. Important este să nu-i onorăm pe profeți, ci să luăm aminte la mesajul lor despre dragoste, milă și judecată. Ultimul vai este teribil. Cei cărora li se încredințase cheia împărăției lui Dumnezeu nu fuseseră credincioși misiunilor. În loc să întrebuințeze cheia cu înțelepciune, ei au folosit-o pentru a împiedica pe oameni să intre.
Teme-te de Dumnezeu.
Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Este prima dintre soliile celor trei îngeri, fundamentală pentru viața și credința adventiștilor de ziua a șaptea. A te teme de Dumnezeu nu înseamnă să-ți fie frică de El, așa cum cred mulți, ci înseamnă să înțelegi cine este El și ce vrea El de la noi. Este un act de credință care implică devotamentul total față de El. Dumnezeu devine astfel singurul care ne definește și ne conduce viața, gândurile, acțiunile, relațiile și destinul. Ucenicia clădită pe o astfel de teamă este de neclintit. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Luca 12 de la 4 la 12. De cine spune Domnul Iisus să ne temem?
Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului, îi se va ierta, dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Când vă vor aduce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați. Cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți.
Pasajul ne arată de cine să ne temem și de cine să nu ne temem. Nu avem motive să ne fie frică de forțele care ne pot distruge trupul în lumea aceasta. Dimpotrivă, îndemnul este să ne temem de Dumnezeu și să ascultăm de El, fiindcă destinul nostru veșnic se află în mâinile sale. Să nu uităm că Dumnezeu, care nu uită de vrăbii și care ne știe numărul perilor din cap, este iubitor și atent. Fiecare dintre noi are o valoare infinită în ochii Săi. Dacă avem această convingere, câte dintre temerile noastre pământești ar trebui să dispară? Întrebarea numărul 3. Ascultă Luca 12, de la 13 la 21, cu privire la ce ne avertizează aici Domnul Iisus.
Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratului meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Dar Dumnezeu a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu.
Domnul Iisus refuză să intervină în cearta dintre cei doi frați pentru moștenire, dar profită de ocazie pentru a sublinia relevanța poruncii a 10-a și pentru a scoate la lumină un adevăr veșnic, și anume viața nu stă în numărul posesiunilor. Nebunul bogat trăia singur în lumea lui, nimic altceva nu mai conta pentru el. Cât de atenți trebuie să fim să nu cădem în această capcană? Lucrul acesta este cu atât mai important pentru aceia care au fost binecuvântați cu bunuri materiale din belșug.
Cu toții ne bucurăm de lucrurile materiale, dar gândește-te cât de mică este în realitate satisfacția pe care ne oferă din perspectiva veșniciei. Atunci, de ce cădem atât de ușor în greșeala cu privire la care Iisus ne avertizează prin pilda cu omul căruia i-a rodit țarina? Fii gata și veghează!
Citez. Vigilența și credincioșia au fost cerute de la urmașii lui Hristos din toate timpurile. Însă acum, când stăm chiar pe pragul lumii veșnice, cu atâtea adevăruri prețioase pe care le deținem, având o lumină atât de mare și o lucrare atât de importantă, trebuie să ne dublăm eforturile. Am încheiat citatul din Cartea Mărturii, volumul 5, paginile 460 și 461. Întrebarea numărul 4. Ascultă Luca 12, de la 35 la 53, și arată pe scurt ce înseamnă aceste versete pentru tine, mai ales dacă aștepți revenirea Domnului Iisus de mult timp.
Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa, dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela, care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a făcut după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult și cui i s-a încredințat mult, i se va cere mult. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se împlinească. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinare, căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva a doi și doi împotriva a trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii și nora împotriva soacrei.
Creștinii nu își pot permite să fie neglijenți sau apatici. Certitudinea revenirii sale în orice clipă ar trebui să ne determine să avem mereu mijlocul încins și făcriile aprinse. Speranța aceasta ar trebui să fie forța motrice a vieții și a activității noastre, a pregătirii și a credincioșiei noastre. Credincioșia în împlinirea voii sale pe pământ și pregătirea pentru a ne întâlni cu el în pace sunt cele două calități care îi deosebesc pe robii buni de robii răi. Orice neglijare a credincioșiei sub pretextul că stăpânul meu zăbovește să vină ne așează sub judecata aspra lui Dumnezeu. Cu cât este mai mare privilegiul, cu atât este mai mare și răspunderea. Și cu atât mai mult se așteaptă de la cei cărora li s-a dat mult. Sentința rostită de profetul din vechime, vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion, pare a se reflecta în avertizarea dată de Hristos, potrivit căreia ucenicia creștină nu este o viață de relaxare. Pavel arată că viața creștină înseamnă luptă spirituală. Fiecare creștin este implicat în conflictul cosmic dintre Hristos și Satana, iar jertfa sa delimitează clar cele două tabere. Numai prin credința neîntrupată în Hristos putem obține biruința finală.
Cui i s-a dat mult, i se va cere mult, și cui i s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Luca 12:48. Ce ar trebui să însemne aceste cuvinte pentru noi ca adventiști de ziua a șaptea? Fii un martor devotat.
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au conceput planul de mântuire în consfătuirea lor din veșnicie, înainte de întemeierea lumii. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a avut un plan pentru salvarea acestei lumi încă dinainte de crearea primului om și, desigur, înainte de păcătuirea primilor oameni. Planul gravita în jurul jertfei lui Hristos, iar vestea bună a jertfei sale trebuie răspândită în toată lumea. Răspunderea de a da această mărturie îi revine fiecărui creștin. Faptele 1:8 spune: Îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Însărcinarea finală dată de Iisus subliniază importanța pe care a dat-o rolului de martori al urmașilor săi. Întrebarea numărul 5. Ce lecții trebuie să învețe martorii Domnului Hristos din parabola semănătorului și a solului? Notează ideile din Luca 8:4-15.
Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat: Cine are urechi de auzit să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El le-a răspuns: Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când ispita vine, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie înnăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare.
Întrebarea numărul 6. Care este răsplata martorului creștin și când o va primi? Ascultăm Luca 18:28-30.
Atunci Petru a zis: Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus le-a zis: Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor viața veșnică.
Întrebarea numărul 7. Ce ne învață pilda polilor din Luca 19:11-27 despre credincioșie și responsabilitate în slujirea ca martori?
Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis: Un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi și le-a dat 10 poli. Și le-a zis: Puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-au întors apoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din tâi a venit și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis: bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui: primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și i-a zis: Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis: rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și seceri ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față: luați-i polul și dați-i celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a zis: vă spun că celui ce are i se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea.
În fiecare dintre aceste pasaje și în altele se arată care sunt responsabilitățile și răsplătirile martirilor lui Hristos. Noi am primit o responsabilitate solemnă, însă în comparație cu ce am primit, cât de mult este ceea ce se cere de la noi?
Fii un lider care slujește.
Întrebarea numărul 8. Chiar în timp ce se pregăteau pentru ultima cină, ucenicii se certau pentru statutul de cel mai mare în împărăție. Cum a reacționat Domnul Iisus la nesăbuința lor și ce idee revoluționară putem găsi în răspunsul său? Luca 22, de la 24 la 27.
Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă.
Răspunsul dat de Domnul Hristos cu privire la conducere este unic în istorie. Faraon, Nebucadnețar, Alexandru cel Mare, Iulius Cezar și Genghis Khan înțelegeau conducerea ca putere și autoritate asupra altora. Aceasta a fost în general concepția oamenilor despre putere. Voi să nu fiți așa, a spus Iisus, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Prin această afirmație, Domnul Universului a răsturnat definiția conducerii. Oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. În definiția pe care o dă slujirii și renunțării la sine, Domnul Iisus a introdus o nouă dinamică a relațiilor dintre oameni. Împlinirea nu vine din putere, ci din slujire. Conducerea nu-și trage autoritatea din poziție, ci din servire. Transformarea nu începe cu tronul, ci cu crucea. Ca să trăiești, trebuie mai întâi să mori, să renunți la tine. În Luca 9, de la 46 la 48, este descrisă o ocazie similară în care ucenicii au vrut să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Principiile acestei lumi erau adânc întipărite în mintea lor. Răspunsul învățătorului pătrunde în miezul problemei și atinge unul dintre cele mai sensibile aspecte ale vieții, în general, și ale vieții creștine, în particular. Cuvintele lui Iisus, în special partea despre a fi cel mai mic între voi, arată că prioritățile lumii sunt complet răsturnate.
În condițiile în care principiile lumii acesteia sunt atât de contrare învățăturilor lui Iisus, cum vom putea supraviețui dacă vom aplica în viața noastră principiile sale? Studiu suplimentar.
Citez. Cine este stăpânul inimii? La cine ne gândim? Despre cine ne place să vorbim? Către cine se îndreaptă sentimentele noastre cele mai calde și energiile noastre cele mai bune? Dacă suntem ai lui Hristos, gândurile noastre se îndreaptă spre El și cugetările cele mai plăcute sunt despre El. Tot ce avem și suntem îi este consacrat Lui. Tânjim să purtăm chipul Său, să respirăm spiritul Său, să facem voia Sa și să-i fim plăcuți în toate lucrurile. Am încheiat citatul din cartea Calea către Hristos, pagina 58. În viața noastră pământească, așa cum este ea limitată de păcat, vom găsi în slujire cea mai mare bucurie și cea mai înaltă educație. În starea viitoare, neîncătușați de limitările impuse de firea omenească păcătoasă, tot în slujire vom afla cea mai mare bucurie și cea mai înaltă educație, dând continuu mărturie și învățând, prin chiar acest lucru, că bogăția slavei taine acestei între neamuri este Hristos în voi, nădejdea slavei. Citat aflat în cartea Educație, pagina 39. Întrebări pentru discuție. Ce înseamnă fariseism și de ce trebuie să ne ferim de el?
Este ușor să-i luăm în derâdere pe farisei pentru că au pervertit religia. Cum ne putem asigura că, în zelul de a ne apăra credința, nu comitem aceeași greșeală ca ei? Cum putem rămâne ferm de partea dreptății fără a deveni farisei? Sau cum stabilim ce este drept și pentru ce merită să luptăm, ferindu-ne să strecurăm țânțarul?
Împotriva cui crezi că ar rosti Iisus vaiuri în zilele noastre? De ce? Dacă bogăția nu este rea în sine, atunci, de ce suntem avertizați cu privire la ea? Pe cine ar numi Iisus nebuni acum? Poate și cineva care nu este un om de succes sau bogat să fie un nebun înaintea lui Dumnezeu? De ce?
Chiar dacă nu spunem răspicat, stăpânul meu zăbovește să vină, în ce situații am putea fi totuși acuzați de această atitudine? Cum putem păstra o atitudine de veghere și de pregătire pentru venirea Domnului?
Care sunt responsabilitățile martorului lui Hristos, dar răsplătirile?
Care este definiția conducerii creștine? Ce diferențe sunt între aceasta și conducerea seculară?
Dragii noștri prieteni, aici încheiem acest studiu. Dar nu înainte de a vă face să vă gândiți că a fi creștin înseamnă a trăi ca Hristos, adică a-L urma pe El și a împlini cerințele Lui în viața de zi cu zi.